คำถามจากผู้อ่านช่วงที่อิสราเอลอยู่ในที่กันดารพวกเขามีอะไรกินไหมนอกจากมานาและนกคุ้มในบทความนี้มีรูปภาพชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่งและคนอื่นๆกำลังเก็บมานาในที่กันดารมานาเป็นอาหารหลักของชาวอิสราเอลในช่วง40ปีที่พวกเขาอยู่ในที่กันดารและมีอยู่2ครั้งที่พระยะโฮวาให้พวกเขาได้กินนกคุ้มแต่ชาวอิสราเอลก็ได้กินอาหารอย่างอื่นด้วยตัวอย่างเช่นบางครั้งพระยะโฮวาก็หาที่หยุดพักให้ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาจะหาน้ำดื่มและอาหารอื่นๆกินได้กันดารวิถีบท10ข้อ33ที่หนึ่งที่พวกเขาไปคือโอเอซิสที่เอลิมซึ่งมีบ่อน้ำพุ12บ่อและมีต้นปาล์ม70ต้นและดูเหมือนว่าต้นปาล์มเหล่านั้นจะเป็นต้นอินทผลัมอพยพบท15ข้อ27หนังสือพืชในคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษบอกว่าต้นอินทผลัมกระจายอยู่ทั่วไปในแถบนั้นมันเป็นแหล่งของอาหารน้ำมันและเป็นที่พักสำหรับคนที่เดินทางในทะเลทรายนับล้านๆคนนอกจากนั้นชาวอิสราเอลยังอาจหยุดพักที่โอเอซิสขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโอเอซิสเฟรันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุบเขาเฟรันหนังสือสำรวจโลกของคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษบอกว่าหุบเขานี้เป็นลำธารยาวประมาณ130กิโลเมตรเป็นหนึ่งในลำธารที่ยาวที่สุดสวยงามที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในแถบภูเขาซีนายหนังสือนี้ยังบอกอีกว่าจากปากลำธารเฟรันเข้าไป45กิโลเมตรมีโอเอซิสที่ยาวประมาณ 4.8 กิโลเมตรและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ610เมตรโอเอซิสนี้เป็นเหมือนสวนเอเดนแห่งซีนายเพราะมันสวยงามและมีต้นอินทผลัมหลายพันต้นและเป็นเวลานับพันปีที่ผู้คนชอบแวะพักที่นั่นตอนที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พวกเขาเอาของหลายอย่างติดตัวไปด้วยเช่นก้อนแป้งอ่างนวดแป้งและอาจมีธัญพืชกับน้ำมันอีกแต่ไม่นานพวกเขาก็คงกินอาหารเหล่านี้จนหมดนอกจากนั้นชาวอิสราเอลยังเอาฝูงแกะฝูงวัวและฝูงสัตว์อื่นๆอีกมากมายไปด้วยอพยพบท12ข้อ34ถึง39แต่เนื่องจากพวกเขาเดินทางในที่กันดารที่แห้งแล้งมากสัตว์หลายตัวก็คงตายไปและพวกเขาก็อาจกินมันเป็นอาหารไปบ้างส่วนบางตัวอาจถูกเอาไปถวายเป็นเครื่องบูชาให้พระยะโฮวาและถึงกับถวายให้พระเทศด้วยเชิงอาจอ่านว่าคัมภีร์ไบเบิลพูดถึง2เหตุการณ์ที่มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาให้กับพระยะโฮวาในที่กันดารครั้งแรกคือตอนที่มีการแต่งตั้งปุโรหิตและครั้งที่2ก็คือตอนที่ฉลองเทศกาลปัสกาทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1512ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นปีที่2ที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์จบเชิงอัดถึงจะเป็นอย่างนั้นชาวอิสราเอลก็ยังมีฝูงสัตว์อยู่กับพวกเขาตลอดเราเห็นได้จากตอนที่พระยะโฮวาพูดกับชาวอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังว่าลูกหลานของพวกเจ้าจะเป็นคนเลี้ยงแกะร่อนเร่อยู่ในที่กันดาร40ปีกันดารวิถีบท14ข้อ33ดังนั้นตลอดช่วงที่เดินทางในที่กันดารชาวอิสราเอลได้กินนมและเนื้อบ้างแต่แน่นอนว่าคงไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงคนประมาณ3ล้านคนตลอด40ปีเชิงอาจอ่านว่าช่วงที่ใกล้จะจบ40ปีของการเดินทางในที่กันดารชาวอิสราเอลได้สู้รบกับชาติต่างพวกเขาเลยได้สัตว์มากมายมาเป็นของปล้นแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังต้องกินมานาเป็นอาหารจนถึงตอนที่พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจบเชิงอัดแล้วชาวอิสราเอลไปหาอาหารกับน้ำจากไหนมาให้ฝูงสัตว์ในสมัยอดีตคงมีฝนและพืชมากกว่านี้ในที่กันดารหนังสือการอย่างเห็นเข้าใจพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งบอกไว้ว่าประมาณ 3,500 ปีที่แล้วในสมัยอิสราเอลโบราณมีน้ำในที่กันดารมากกว่าในทุกวันนี้เรารู้เรื่องนี้ได้จากหลักฐานของลำธารหลายแห่งที่ลึกและแห้งแล้งซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเคยเป็นแม่น้ำใหญ่มาก่อนดังนั้นในอดีตคงมีฝนมากพอที่จะทำให้เกิดแม่น้ำได้แต่ถึงอย่างนั้นที่กันดารก็ยังคงเป็นที่กว้างใหญ่และน่ากลัวอยู่ดีเฉลยธรรมบัญญัติบท8ข้อ14ถึง16ถ้าไม่มีน้ำที่พระยะโฮวาให้ด้วยการอัศจรรย์ชาวอิสราเอลและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาก็คงตายไปหมดแล้วอพยพบท15ข้อ22ถึง25บท17ข้อ1ถึง6 กันดารวิถีบท20ข้อ2และ11เชิงอาจอ่านว่าเนื่องจากพระเยโฮวาสั่งให้ชาวอิสราเอลเก็บมานาในปริมาณที่แต่ละคนพอกินดังนั้นสัตว์ก็เลยไม่ได้กินมานาจบเชิงอัดโมเสสบอกชาวอิสราเอลว่าที่พระเยโฮวาให้มานากับพวกเขาก็เพื่อจะทำให้พวกเขารู้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ด้วยอาหารเท่านั้นแต่ด้วยคำพูดทุกคำที่มาจากพระเยโฮวาเฉลยธรรมบัญญัติบท8ข้อ3คำอธิบายภาพหน้า31ต้นอินทผลัมในโอเอซิสในภาพเล็กเป็นภาพลูกอินทผลัมบนต้นของมันข้อความประกอบภาพอ่านว่าต้นอินทผลัมในโอเอซิสที่เฟรันจบบทความ